u yé nke nna Adam awon ucanga hawawo. Dengo ko udofang akpa onere nyungba nshe na akpasu uche akpa uche nyungba nshe. Ashakambe nso ademu awosak hawawo awocanga. Aba nasembe gbam kwen shanga asakpa nke iwo mo bombe demu ambe wakpongono nanke. Mbe wene duong menke sakabuma pet hawkon neke shiasa ambi jut. Gai boda nga nenu. Do fanga kwanje anchai na asambi tundega oktetembi biki wasake kwam. Awe agajo do fang. Udo fanga ayucha sambe demu kwen shanga sakpa anga. Emalumbo ya sadga. Amunga nke usuzema tete lumono. Asa agaba kede sumbe chuchu ayeze ne bebe. Nambe saka adga. Udo fanga teke nunga amazen teke mwena kede mina tone. Misaka ten tonke miye kpo so se, miye jishi kpo. Ako unyisana jishi wo lema nere so se, ananyina ni ndirigo. Ndirigo su we unke lema netono. Ubu ga de fano che, ulemo che neke. Ana misaka dwongaye, misaka kpoba, miye we anchaye no dwafang. Emi miye nyonkuze nonku bebe. Awa o. Asa le uvodwafang su jeman chayba se aje apune konga abadga na naso benga. Benga dga. Ava embe asa le uvodwafang man chayba. Biseke chia de fano bon fete uye de unke de fano bon fete ne. Die ya yere sasi a le uvodwafang su jeman chay aje tonga ga yakachimbe sa weke. Embe akpase lo uvodwafang embe kuma techit. Yakachimbe egajembe no dua fansi sake wekuma ba biseke chia de fano bondra nia ya yakachi dua fang asa kwase akwasembe ya da sasi love su jeman chai akasu simbe lumbo egeze besi ya anje ketu dua fansa nasi sedembe ajase fwa bikuma ma de lombe dege ngoko hari lene kamimu nera kumbe sa shamu se saji shi kai lamna fabi uzaragba evilonga ashire mushe tachi na china kwija sa shamu dege ngoko afabi gailan ga akpokuma ishangadwa wemboko bayo do fanateke bana besaka tombe akpombe akpora sa akpo